Hirir Mormi Master Planning Finfinnelal Tisudan Amnesty International Human Rights Watch Iksabasa Nijiru. Kanalal Tisun Salim Salamon Hujjeta Amnesty Makansane Kantuk Amnifel Antokov Human Rights Watch Ittuk Oratat Imme Eirtraf Ethiopia Felix Horn Hasuf Sisun Gabastetti. Jarmian Mirganama Falmu Amnesty International Halak Abataman Ofisa Brage Korachu Batus Namonit Batokov Digdami Toko Duusani Hangayona Raga Kasarna Hintan Isak Abusa Hubachu Bexise Hirira Mormi Kana Ijolim Baratota Sadar Kadurale Itunafin Bani Mormi Esa Akajran Tugabasama Hirira Kana Enyo Kakendese Kubak Abuyota Igafatamani Hojjetan Amnesty Kata Anif Makansane Kantuk Amne Fedan Radio Sagale America Fakaifsanit Motumman Akuma Kana Durabar Addabilisuma Oromo Kanen Chasale Hawasaratik Apso Finin Sanif Shor Kesotatu Harka Kesak Abajira Jeran Garelin Mormitumo Kana Kakendese Hinjuru Partilen Siasa Kana Duba Hinjuran Umatumot Ofisati Ka Ejed Ojetan Amnesty kun enna dubbatan akka amnestiti kanaduba enyu tujira isajeru hagas qorachun barbaachisamiti jechuudan dimmi inni ijon hirira mormi kana keessat tarkam fim fudatam madalawa mitimo madalawada ulaga seera mirgadalanama lafaka ame kanadunya guutemo cabse isajeru jedan enyu yuwala bumman mirgaya dasa ifsachu qaba yada ofi wala bumman ifsunimo hirira nagada balata jedaniru Kana keessat ega ittigaafatamni humnoota mootumma maali sajedu ilaalla jedan. Biyyatti senne qoranna geggeessuuf eeyyaman qabnu garu namoonni hagasi erga du'ani kaanis heddumminaan erga hidhamani keessuma hoggantoonni paartilee siyaasa gaazixeessonni fi qabsaa'onni mirga namaarratti qiyyaafatame mana hidha erga seenanii kun mallattoo dhiittaa mirga namaati jedhaniiru. Akka Amnesty International itti gara naannolee Oromiyaatti sossoanii qoranna akka hin geggeessineef waan itti samaniif mootummaan Itoophiyaa sababa maalii kenna isa jedhuuf ennaa deebisan Itoophiyaa akka hin seenne kan dhorkamne amma qofaa utuu hin taane bara 2011 qabeeti. Oromiyaa qofaa utuu hin taane illee walumaa gala Itoophiyaa seenne qoranna geggeessuu hin dandeenyu jedhan. Dhiittaa mirga namaa yeroo ammaatti fufee jiru. Dhaabsisuuf yaalii yookaan abdii maaliitu jira isa jedhuufis mootummaan dhuma yeroo sana turetu ammas jira. Kanaan irraa akka ka'es dhiittaa mirga namaa raawwatameef mootummaan tarkaanfii fudhate hin qabu jedhan. Gama keenyaan garuu dhiittaan mirga namaa kun akka dhaabatuuf hawaasa addunyaatti sagalee keenya dhageessisu itti fufnaa jedhaniiru hojjetaan amnestii kun. Gama biraatiin immoo jaarmiyaan mirga namaaf falmu Human Rights Watch ibsa baaseen. Naannoo guddichi Itoophiyaa keessaa Oromiyaan Master Plan Finfinnee mormuudhaan hiriira mormii guddaa geggeessaa jira. Humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhatanii lubbuun namoota hedduu darbuu isaallee qabsaa'ota wabeeffachuun ibsa baaseera. Ibsa Human Rights Watch kanarratti suuraa Obbo Baqqalaa Garbaa guddatee maxxanfamee jira. Human Rights Watchitti qorataa dhimma Eertiraaf Itoophiyaa Felix Horn Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lakkoofsa namoota du'anii hanga yoona gabaasisaan dhaqqabee jira garuu qaamni walabaa biyyattii seenee qorachuu danda'uu fi sabaayimaan dhuunfaa waan hin jiraanneef kan qabsaa'onni mirga namaa lakkoofsa nuuf kennan of harkaa qabna jechuun akkas jedhan.
Well, it's very difficult to verify the numbers given all of the restrictions on access to information.
Xeeffannoo argachuuf uggura jiru mararraan kan ka'e akkasumas Itoophiyaa keessatti qorannaa geggeessuun rakkisaa ta'uusaarraan lakkoofsa mara adda baafachuun rakkisaadha. Gama sabaa himaan gama hawaasa siivilii walabaa gamas jiruutiin carraan odeeffannoo argachuu rakkisaa ta'ee jira. Lakkoofsa nuti qabsaa'otarraa dhaga'aa turre naannoo 140 ga'eera. Kun viidiyoof suuraalee caasaa hawaasaarraa argame dabalata. Suuraalee viidiyoon caasaalee hawaasaarraa argaman balaa bakka tokkotti raawwatame qofaa miti. Walitti qabameennaa ilaalam humni ammaa ba'an itti gargaaramuu isaa mul'isa. Tarkaanfii guddaa akkasiitiin lakkoofsa namoota du'anii sirriitti kana jechuun garuu rakkisaadha jedhan. Nama ijoon hidhaman keessaa tokkos Obbo Baqqalaa Garbaa ta'uusaa Human Rights Watchitti qorataa kata'an Horn akkas jedhan. Nama hijoo hidhaman nama siyaasaa tokko hoogganoota Kongresa Federaalawaa Oromoo keessaa kata'an Obbo Baqqalaa Garbaati. Obbo Baqqalaan qabsoon hookkaraan alaa akka geggeessamu qabsaa'aa nama turani. Kanaaf nama qabsoon karaa nagaa akka geggeessamu iyyataa ture hidhanii hookkara kan akka kaase jechuun himachuun qooda gattaanii uummati Oromoo yaaddoonni qabu maal akka ta'e gaafachuu humnatti gargaaramuun mootummaa hedduu yaaddessaadha jedhan. Human Rights Watch ibsa baase kanaan mootummaan Itoophiyaa Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hoogganoota garee mormituu haqa malee hidhe akka hiiku akkasumas humnootiinsa humnatti gargaaramuurra akka of qusatan gaafatee jira. ummanni karaa nagaan mormiisaa akka dhageessisas eeyyama akka argatu qonnaan bultoonnis humnaan ituu gumaan hin baafaminiif akkasumas ituu hin mariisisin dachii isaarraa buqqaasuun akka dhaabatu gaafatee jira ibsi kun.